នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំដល់មន្ត្រីនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធគ្រប់គ្រងព្រំដែនឲ្យបានគត់មុតដើម្បីទប់ស្កាត់មូលហេតុរួមសំដែលនាំឲ្យមានអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗព្រមទាំងរួមគ្នាលុបបំបាត់ការធ្វើទេសន្ធិប្រវេសដែលគ្មានសវត្ថភាពនឹងការងារខុសច្បាប់ក្នុងទិវាជាតិ12ធ្នូប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2022ដែលប្រារព្ធឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកសខេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំ2022នេះជាឆ្នាំដែលមានឱកាសអាចរៀបចំទិវាជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយចីរភាពដែលស្របទៅនឹងទស្សនវិស័យនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សានៅសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពសង្គមតែយ៉ាងណាលោកសខេងដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សផងនោះបានបន្តថាចរន្តនៃការវិលត្រឡប់មកវិញដោយឥតគ្រោងទុករបស់ពលករកម្ពុជាពីប្រទេសគោលដៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021បានកើនរហូតដល់ជាង300,000នាក់និងថាក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយដែលការគ្រប់គ្រងព្រំដែនមានសភាពប្រឈមស្មុគស្មាញដោយចំនួននៃពលករវិលត្រឡប់កើនឡើងយ៉ាងគំហុកជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងនោះជនទេសន្ធិប្រវេសបរទេសខុសច្បាប់ជាច្រើនមានឱកាសបន្លំខ្លួនមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងបានសម្ងំខ្លួនធ្វើការងារជាមួយនយោជកទុច្ចរិតមួយចំនួនដែលបង្កើតបានជាបទល្មើសយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅលើទឹកដីកម្ពុជាករណីនេះលោកសខេងបានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវខិតខំតាមដានបាតុភិបនិងបទល្មើសផ្សេងផ្សេងនិងគ្រប់គ្រងព្រំដែនឲ្យបានគត់មុតដើម្បីទប់ស្កាត់មូលហេតុរួមសំដែលនាំឲ្យមានអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងនិងត្រូវរួមគ្នាលុបបំបាត់ការធ្វើទេសន្ធិប្រវេសដែលគ្មានសវត្ថភាពខុសច្បាប់និងការងារខុសច្បាប
់រាជាណាចក្រកម្ពុជានៅតែបន្តការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ប្រកបកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសអំពើជួញដូរមនុស្សនិងបន្តអនុវត្តរាល់បទដ្ឋានដែលជាប្រយោជន៍ដល់ការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិនិងកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពមនុស្សជាតិ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះក៏បានស្នើថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់និកាយសាសនាបន្តការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សដល់សាសនិកទាំងឡាយនៅតាមសហគមន៍ទូទាំងប្រទេសឲ្យបានជ្រួតជ្រាបខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សដល់គ្រប់វិស័យពាក់ព័ន្ធជាតិនិងអន្តរជាតិហើយបន្តរិះរោចនៅវិធានការគន្លឹះនានានិងរួមសហការគ្នាជាធ្លុងមួយធ្វើសកម្មភាពឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាក្នុងការបង្ការបង្ក្រាបផ្តន្ទាទោសសង្គ្រោះការពារដើម្បីឲ្យកម្ពុជាគ្មានអំពើជួញដូរមនុស្សបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសខេងដែលបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៃអំពើជួញដូរមនុស្សបានទទួលពីបណ្ដឹងពីអ្នកដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះចំនួន1122នាក់ប៉ុន្តែលោកស្រីថាក្នុងចំណោមជនទាំងនោះអ្នកដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សការបង្ខាំងខ្លួននិងពលកម្មដោយបង្ខំមានចំនួន153នាក់និងមាន6សញ្ជាតិហើយជនក្រៅពីនេះបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានរងគ្រោះទេនិងមានបំណងចង់បដូរទៅទីតាំងការងារថ្មីដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងនេះឬថាគ្រាន់តែជាការបារម្ភរបស់ក្រុមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធដដែលបន្តទៀតថាគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការគឺនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2022ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរមនុស្សចំនួន22នាក់មាន3សញ្ជាតិនិងជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរផ្លូវភេទចំនួន4នាក់ត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់កម្ពុជាខណៈទីតាំងជនសង្ស័យដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសមានចំនួន5ត្រូវបានបិទស្ថាពរនិង4ទីតាំងបិទជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស្រាវជ្រាវរកបទល្មើសករណីនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសអំពើជួញដូរមនុស្សនិងបន្តអនុវត្តរាល់បទដ្ឋានដែលជាប្រយោជន៍ដល់ការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិនិងកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពមនុស្សជាតិដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគ្មានអំពើជួញដូរមនុស្សគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រប់រូបភាពជាដើមនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លលមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមាននិងមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី ទី3នៃការជួញដូរមនុស្សលោកបន្តថាបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទប់ស្កាត់បញ្ហាជួញដូរមនុស្សឲ្យបានទាន់ពេលទេនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបហានិភ័យនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខប្រជាពលរដ្ឋការវិនិយោគនិងចំនួនហេរ៉ាញ់ប៉ាទៀនដែលជន់បរទេសជួយដល់កម្ពុជាជាដើម
កម្ពុជាយើងត្រូវតែពង្រឹងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងរបៀងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អហើយទៅពង្រឹងយន្តការក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់ទី2កម្ពុជាត្រូវតែមានការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់មន្ត្រីជំនាញបន្ថែមទៀតពីព្រោះការជួញដូរមនុស្សឥឡូវវាទៅជាសម្ដែងកម្មមួយដែលការជួញដូរទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកំពុងតែរីកដុះដាលសម្រាប់កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងមន្ត្រីត្រូវតែមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញឲ្យទាន់នឹងអូខេតជនឬក៏បាត់ដំណើរនៃសម័យថ្មីនេះដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ការជួញដូរនោះនឹង
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
ហើយទី3ត្រូវលុបបំបាត់រដ្ឋគម្រោងនៃអំពើពុករលួយឲ្យបានហើយទី4គឺត្រូវតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អទៅវាងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដើម្បីនាំគ្នាទប់ស្កាត់លំហូរចូលនៃជនដតោប្រវេសខុសច្បាប់ដែលនាំឲ្យខ្លាចទៅជាកម្មវត្ថុនៃការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងឲ្យបានហើយក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីកំណត់នៅមុខសញ្ញាអន្តរជាតិនៃការជួញដូរនោះមិនដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ឲ្យបានណា
កាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និងអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងៗឲ្យរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើទុច្ចរិតឲ្យបានព្រមព្រំគ្នាដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាឋានសួគ៌នៃអូក្រិដ្ឋកម្មកន្លែងលាងលុយការជួញដូរមនុស្សនិងបទល្មើសផ្សេងៗការអំពាវនាវនេះស្របពេលកម្ពុជាជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃអំពើជួញដូរមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប់ក្នុងបញ្ជីប្រភេទលាងលុយកខ្វក់ឬប្រទេសតាមដានលើករណីលៀងលួយកខ្វក់ខុសច្បាប់របស់ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ4ឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់ពីឆ្នាំ2018មក